Matthew 12.
Sabbath yongwa enge Jesus disciple ma wagembor with yakwa mokmara igi suna engwa. Ana ye disciple ma wagekndan gogu with ta uro anapok mongo negwa. Ye ye gerkwa y parisi wagekandre Jesus ditengwa.
Kano. En el disciple ma ye sabbath enge nono lono mane indomara ye gerkwa.
Ana Yesu yet digin ende tongwa.
Ene ogna diwit yomba mambo kndan go. Srag erikwa I ene kere pilgrimo.
Ye god ingumo na ingu pindre. God pre bread ye tingwa.
I ingo yomba mambo agi ningwa. Ana bread I we. Ye ninekwa pai gurkwa. Pris keme ninekwa pamara ye I ningwa. Mo ene Moses lomo mena. Bekwa pangwa I kerem kan grimo.
God only ingumumna.
Sabat enge. Pris kongun erikwa I ta aga werkrikwa. Na ene yet ditinga. Mangagi yomba ta mokwa. Ye kande mop mit na ende.
God only ingumo kande engre tongwa. Kata ye God pepa mumna bekwa pangwa.
Na kumbra ngat narekwa pre manga. Na ene yomba mit no gorek mendi prika. Tandak me. Erikwa yomba ene dikinde yekrekwa. Srak pre, yomba wam ye sabat I nem yap mokwa.
Ana Yesu kam igil kondo endebe. Ye yene makaino yungu, ta yomara yunguk ongwa. Ana igil yas ta ongo kembra sungwa mokwa. Yomba tau Yesu ta ran kandre, ana katange tenamne di, pre kra pekwa.
Sabat engi yomba erwaga ere te yondingwa, lo manata pamo.
Yendigin ende tongwa.
Ene mekmara yomba ta sip moswara ta moran. Ana sabat enge, yange murmauk atni ipanan. Yen bokor imenda ende krampo. Yomba mok mitna ende sip engre tingwa. Ipre nono sabat enge, lo pamere mere yomba aga plendi tenamga.
Ana ye yagi indi tongwa.
Ene ongun dugo suo.
Ye ongun dugo sungo. Ana waga ere ongo koko pamere ye kogon kuno pangwa. Ba parasi waga ye ende menda pindre. Ana Yesu singoram nende pre kandikekwa. Parasi waga kandingwa I Yesu prisre. Ana dumuge kinde godo endongwa. Ana yomba mere kinde sungwa ye omara mogo mug engo. Ana ye kinde no ere waga ere tongwa. Ana Yesu mambunona yomba tao nditembi. Prindinak mende pre manen ditongwa. Yeye gorgwa I ngot kamo propet Isaiah kapandum. Tandungwa I paingwa.
Kaniyo, ina kongna yomba. Na ye moram bende pindi kondinge. Ye presuara mundana pangwa. Te ye waga ikaninge. Nana spirit nandi ye mitnandanaka. Ane ye yomba magan kokogo. Mambu nundu waga herai mende pre. Depende gan de tenapuga. Ye non gasi kakane dare grampuga. Te kompauna kakande dandana nyomba pregrekwa. Ke nengirita kuna ambere pargi indipango I. Ye ta sumbu gonde grampuga. Ana endem pauko kembra rukwa I ye ta sungongo grampuga. Ye kongun wagai ere auru ibi du wagai morekwa. Yombugu I penendina buga. Ana ye kangi e mina yomba magan kokogo prengindine kwa. Ana ye agapulendi norambendi pre suko more kwa.
Engige yomba thao ermog yata spirit kinde ye minasuna moko. Auru yu Yesus mok mara wingwa. Yagiwe ongumugo kinye I te ndira aki yake tongwa. Ana Yesu erwaga ere tongo. Ye kandindre, anapinende kangwa. Yesu ye gorko, yomba merekinde aga indi mekwa. Ye ikandre, alal si krapok yet ndingwa.
Ye David wan mokum kana.
Engigi parasi wage, ye kaipirthre, yet digin endingwa.
Ye spirit kinde wage senungwa. I ye belsugul, ye spirit kinde wage. Ya kande no tarak yek erambedi, yombuko motongo yek orkwa.
Yomba numanu suna pirkwai, Yesu kankondo, yet nte tongwa.
Makan bangetau, yomba yeyene igrine ko kunda mbigbi, dumo kamun wile kole namka. Te ingu ombuno swara ta, yeyene igrine ko kunda mbigbi, ingu to ta yekramka. Yekpre, satan ermog satan yene dimen andinan. Yeyene mna poim sungwa. Oko yeyene srak mere wagai morambe.
Na spirit kinde simbina endinga. I Belzebul yombo tongo yel ormi endingwa. Ana ene yombano spirit kinde simenda endingwa. I ira agaplendi yombo tongo selim. Yekpre enene yombano ye kano ene imbusnekwa. Ba na God spirit momna spirit kinde sendinga panan. Ana ene kanakwa. God kingdom mo I ene mekmara upla undungwa.
Ta ma yek. Yomba ta srambre re yak gige kuindungwa. Ingu momna pisi aurosi bona mo inambe. Oguna kana yak gige kuindungwa I kane si pandek. Oko ye yak mo I bona mo ingu liongwa I wawusi inambuka. Yomba ta nambo mokrambuka. Ye na kunda na ine mokwa. Te yomba ta na kongunam na agaplendi yomba imaga isikrambuka. Ye yomba si pere perendungwa. Ipre nane ditenga. Yomba tandakmeno prapra ya te kakinde ndingwa I prapra God kogenda nambuka. Ba Holy Spirit yomba ta kenak mosinekwa. God ye tandakmeno I prapra ta kogenda tegrambuka.
Yomba ta ermog, yomba wam dikinde yenambuka. Ye tandak me mo God kogande tenambuka. Ba yomba ta ye Holy Spirit kenap musinambuka. Ye tandak me no kindi etne ya te oguimbo. Ama agi ye ta kogande tegrambuka.
Yesu ka ye dungwa.
Ende wagai ta panambuka. I mongo mo wagai kende korambuka. Te ende kinde ta panambuka. I mongo mo kinde korambuka. Yomba ende mungu mui kandre pandek ye prikwa. Ende kinde mu waga I ye kanpul singwa. Ene yomba togi kinde nangma mekwa. Ene mambuno kinde mbekwa. Pre ka waga I dikrikwa. Yomba nomane mo. Suna trak kinde kausi pamere mere. I ndram na dimenda nungwa. Yomba waga ye nomane mo mena suna trak waga I kausi pangwa pre. Ye embri wagai keme erikwa. Te yomba kinde ye nomane mo mena tra kinde kausi pamere. Mere embri kinde erikwa. Ba na ene I ditenga.
God yomba prapra katange tenamka enge mbakwa.
Enge ige yomba ka kinde kanegane dimere imbusinamka. Enene kano mena
God ene katange te.
Ene yomba ndu waga iwen denambuka. Te enene kano mna.
God ene yomba kinde wen denambuka.
Analo mbege tengwa yomba tau. Ya te parasi tau ye yesu ndi tengwa.
Kampege notga yage. Ene kimak tayet no kanam nende punga.
Ana yesu ndigi nendungwa.
Ya kambu enge erme mekwa I ene trak kinde erikwa yomba.
Ene God noma no kaima tegirikwa yomba.
Na kimarta erimbo kanam nende prendimo. Ba nata erkraka ta manga. Prophet Jonah mna kimak plon dungwa I keme ene kanekwa. Jonah fis kande dane mna suna ande enge suota. Te endwer enge suota pangwa. Yek mere yomba wam ye makan atne. Ande enge suota. Te endwer enge suota panambuka.
God yomba katanga tanambuka enge. Nini we yomba ye ande pumok.
Ya gambu enge etne mekwa I ye mambunono kinde dipene ende nekwa. Srak pre. Nini we yomba ye. Jona kam mambunon dipene ende tongo pritre. Noman yage tengwa. Ana ene prio. Yomba ta mangile mokwa. Ye kande mokmit na ende jona tongwa.
Te God yomba katange tenabuka enge.
Ambu kuin makan yokbokra mokwa. Ye andege mok yomba etne mekwa I mambunono kinden ditenambuka. Ye King Solomon nomane pai pol chungwa. Kamo pragendi pre ye magan yokbo uko mukondo. Eke kuri mok ungwa. ana ene prio yombata erme manglia mokwa ye kande mok mutnande King Solomon tongwa
spirit kinde yal tamna and menda unambuka enge ye ende pi ndumo kukala ndumara ta mok irisinambuka ba ndumo ita ndoko kani kurkwa
ye ne yet ndinambuka na ende igne ingu okna kondi mara ige enaka yet ndindre pi kanungwa ingu mo iyogo yongo wiki kuroende ake woe kaima rending go yongwa
ana ye ende igne pi spirit kinde seven yene meriek manga
ye kinde kaima mekwa aur ipi ingu gige suna ongo mekwa ana yombo mi ogna kurita ukinde ongwa ba ermi ukinde kaima enamka embri yik mere yomba kinde gege mbekwa ye enge etne mekmara ye plaundi panamka
Yesus yomba kadite moho mam yange kma wage yeu menda grande mogo kandite namne depresu mogo krabekwa ana yomba mekwa igra suara tandi Yesus tongwa
kano mania anget mawagre ene kan ditena pre wingwa menda gra ande ne suk meko
yesu yet digne ende tongwa
na mana irane te na angra ma irane
yet dindre ongo bugosi yen en disciple ma mek marande anandungwa
kanyo ma meko iwe na mana ya te na angra ma wage yomba ta na nina Ewen suna mokwa, ye prumere punande erkwa yomba, iye na angra, ya na ambara, ya te na mana mekwa.